moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zimegonga saa 8 kamili na kuletea habari za dunia. Jina langu ni BMJ Mridhi. Ugonjwa unaotokana na virusi vya korona unaendelea kuzusha wasiwasi mkubwa katika sehemu mbalimbali duniani kote, ambapo viongozi wanachukua hatua za dharura kujaribu kudhibiti uambukizaji. Mataifa ya Ulaya yameanza kufunga shule na kupiga marufuku mikusanyiko mikubwa ya watu, pamoja na kupiga marufuku michezo mbalimbali. Hapo jana, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa alihutubia taifa na kutangaza kufungwa kwa shule na vyuo vikuu kwa siku 15 baada ya kuwepo na karibu watu 3,000 walioambukizwa nchini humo. Macron pia aliomba waajiri kuruhusu wafanyakazi wao kubaki nyumbani ikiwezekana. Huko nchini Canada, Waziri Mkuu Justin Trudeau amewekwa kwenye karantini kwa kipindi cha wiki mbili baada ya mkewe Sofia kupatikana na virusi vya korona hiyo jana Alhamisi. Nchini humo, jimbo la Ontario pia limelazimika kufunga shule zote kwa muda ili kuzuia maambukizi. Mkuu wa kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen ametangaza hatua kadhaa za kulinda uchumi wa nchi za Ulaya kutokana na janga hili la afya ambalo limeathiri sehemu kubwa ya uchumi wa dunia. Moja athari kubwa ni kushuka sana kwa masoko ya hisa kote duniani. Katika soko la Wall Street hapa Marekani, bei za hisa zilishuka na kuwa kufika karibu 10% na kufikia kiwango cha chini kabisa sawa na mwaka 1987 pale soko liliposhuka kwa siku moja na kujulikana kama Black Monday. Hapa Marekani tayari majimbo kadhaa yametangaza kufungwa kwa shule zote hadi watakapotangaza kufunguliwa kwake, wakiangalia na kutathmini hali hiyo ya ugonjwa huo. Mahakama moja ya Nigeria imeamuru kuachiliwa mara moja kwa kiongozi wa kijadi mwenye ushawishi mkubwa baada ya kutiwa kizuizini kufuatana na sheria yenye utata iliyotumika nyakati za kikoloni. Lamido Sasuni, ambaye ni mfalme wa mji mkuu wa jimbo la kaskazini wa Kano, aliondolewa madarakani siku ya Jumatatu wiki hii na gavana wa jimbo hilo Abdullahi Gadunje, na kwa tuhuma kwamba za ukosefu wa heshima na utiifu au kudharau serikali. Sasuni mwenye umri wa miaka 58 aliondolewa na kupelekwa kwenye mji mwingine mdogo ulioko kwenye jimbo tofauti, ikiwa mbinu iliyotumiwa na viongozi wa kikoloni kuadhibu waasi. Hatua hiyo ililalamikiwa vikali na watetezi wa haki za binadamu, huku mawakili wake wakiwasilisha malalamishi mbele ya mahakama za taifa hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Sudan leo imetangaza kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona kutokana na kifo cha mtu mmoja aliyefariki jana Alhamisi na aliyetembelea nchi za Ufalme wa Kiarabu katika wiki ya kwanza ya mwezi huu. Ripoti kutoka Wizara ya Afya ya Sudan zinasema kwamba mtu huyo mwenye umri wa miaka 50 alikufa wakati akiwa kwenye mji mkuu wa Khartoum. Jana Alhamisi, Sudan ilisitisha kutoa hati za kusafiri na visa pamoja na huduma za ndege dhidi ya mataifa 8 yaliyoathiriwa na virusi vya korona. Huko nchini Kenya, mtu mmoja amegunduliwa kwamba ana virusi hivyo, na hali ilikuwa ni hivyo hivyo nchini Ethiopia baada ya mtu mwingine kupatikana na virusi vya korona. Mimi ni BMJ Murithi, tutakomea hapo, ndio nimpishe mwenzangu Idi Ligongo akuletee kwa undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaendelea kuangazia virusi vya corona ambavyo vinasambaa kwelikweli na kusumbua dunia nzima, wakati shirika la afya ulimwenguni WHO likiwa limeshatangaza kuwa ni janga la kimataifa mara baada ya kuathiri sehemu mbalimbali za kibiashara, uchumi na mataifa mbalimbali. Virusi vya corona hivi sasa vinaelekea kabisa kuathiri kwa kiwango kikubwa ulimwenguni kote katika sekta ya michezo, na leo hii tutaangalia huko. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Namba, karibu katika kwa undani, na kama nilivyokudokeza kwamba hii leo tunaangalia virusi vya corona ambavyo vinaendelea kusumbua ulimwengu mzima, wakati mataifa mbalimbali yakiendelea kukabiliana na kuzuia kusambaa kwake kwa kasi kabisa. Hapa Marekani, muda mfupi ujao, rais wa taifa hili Donald Trump anatarajia kutangaza rasmi kuwa virusi vya corona kuwa katika kuleta hali ya dharura kwa taifa la Marekani, ambapo mpaka hivi sasa visa vipya ama maambukizo mapya yanaendelea kuandikishwa katika majimbo mbalimbali ya taifa hili. Halikadhalika ulimwenguni kote, Ulaya, Afrika, kama ulivyosikia katika taarifa zetu za habari, mataifa ya Kenya, Somalia na Sudan nayo yametangaza kuwa na maambukizi ya virusi hivyo vya corona. Lakini kubwa ambalo tunaweza tukasema kwamba la kumalizia juma hili ni kuathiri sekta ya michezo karibu ulimwengu mzima, ambapo mpaka hivi sasa tumeshafahamu kwamba baadhi ya wachezaji wa ligi mbalimbali katika michezo mbalimbali wameonekana kupata ugonjwa huu ama virusi hivi vya corona, ambapo tunafahamu kwamba ligi ya Uingereza ama ligi zote za soka nchini Uingereza, taifa ambalo ligi yake ni maarufu kuliko ligi yoyote ile ulimwenguni, inaelezwa kwamba ligi zake zitasimamishwa mpaka hapo Aprili 3, na hii ni baada ya mchezaji wa klabu ya Chelsea Callum Hudson-Odoi kugundulika kuwa na virusi hivi. Halikadhalika kocha wa timu ya Arsenal Mikel Arteta naye inaelezwa kwamba na yeye ameambukizwa virusi hivi. Halikadhalika hapa Marekani, katika ligi ya mpira wa kikapu yani NBA, ambayo nayo imesimamishwa baada ya mchezaji mmoja wa timu ya Utah Jazz kukutwa akiwa na virusi vya corona. Ligi nyingine kama vile za hockey za NHL, ligi ya soka ya Marekani MLS, nazo zimetangaza kuahirisha michezo yake yote mpaka utakapopita muda wa siku 30. Lakini vile vile ligi ya baseball MLB, ambayo ilikuwa ikitarajiwa kuanza msimu wake kwa mwaka huu 2020, nayo imeeleza kwamba itasogeza mbele michuano hiyo ya baseball. Lakini ligi ama michuano ile ya mpira wa kikapu kwa timu za wanaume na wanawake za vyuo vikuu hapa Marekani, maarufu kabisa kama March Madness za NCAA, michezo hiyo nayo imetangazwa kusimamishwa na haijulikani lini basi itafanyika au kwa mwaka huu haitofanyika. Kizungumkuti bado kimetanda. Ikumbukwe kabisa michezo hii ni moja kati ya michezo yenye kufuatiliwa na karibu wa Marekani wote hapa Marekani. Lakini hayo yakiendelea, katika kuangazia sehemu mbalimbali, tunafahamu mpaka hivi sasa ligi ya klabu bingwa barani Ulaya nayo imeelezwa kusimamishwa, na ile ligi ya Europa kwa ajili ya kuambukizwa virusi kuhakikisha kwamba virusi vya corona havisambai. Lakini hayo yakiendelea barani Afrika, tutayajua na tutasikia wana michezo wetu, wanahabari wetu ambao wako huko, kile ambacho kinaendelea, na kuangalia kwa upana zaidi athari ambayo imeshajitokeza hivi sasa kutokana na virusi hivi vya corona. Lakini haya yakiendelea bado suala lingine la kushangaza kabisa, kwa sababu haijulikani lini hasa hali hii itamalizika na dunia irejee katika hali kazi yake ya kawaida. Bado waziri wa Olympic wa Japan hii leo yeye amepinga vikali kabisa ushauri ambao ulitolewa na rais wa Marekani Donald Trump wa kuahirisha michezo ya Olympic Tokyo 2020 mpaka hapo mwakani ama kwa mwaka mmoja ujayo, kwa sababu ya virusi vya corona vimekuwa vikisambaa kwa kasi na michuano hiyo inashirikisha wana michezo kutoka mbali mbali ulimwenguni na vile vile watu ambao wanataka kushuhudia michezo hiyo. Kwa maana hiyo kamati hiyo ama rais waziri wa Olimpiki Seiko Hashimoto yeye amewaeleza wanahabari hii leo kwamba kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC na kamati ya maandalizi ya michezo hiyo bado mpaka hivi sasa haifikiri kabisa kuahirisha michezo hiyo, wakiamini kwamba tukio la ufunguzi la Julai 24 litafanywa kwa uangalizi mkubwa kabisa kuhakikisha kwamba wote watu wanakuwa salama, lakini bado kizungumkuti na msukumo ni mkubwa na tutarajie pengine chochote kile kinaweza kutokea. Lakini kikubwa tunachoweza kusema kwa kipindi cha wiki mbili zijazo ama wiki tatu zijazo hakuna michezo karibu ya aina yote ulimwenguni kote. Katika line ya simu tunaye Josephat Kioko kutoka studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Hali kadhalika tunaye mwanahabari wetu Shafi Mbinda ambaye yupo katika jiji la Cairo nchini Misri, na tuna mchambuzi na mwanahabari wa masuala ya michezo Musa Mwakiso kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Moja kwa moja tukianza na Josephat Kioko, labda utueleze kwa hapo Kenya nini kinaelezwa, maana tunajua ligi bado ilikuwa ikiendelea, maandalizi ya wachezaji kwenda katika Olympic licha ya kwamba tuna taarifa kwamba serikali ya Kenya imepiga marufuku mikusanyiko mikubwa alikadhalika na matukio mengine ya kimichezo hata wanamichezo kusafiri nje ya nchi. Nini kipo mpaka hivi sasa Josephat, hasa ikizingatiwa kwamba tayari Kenya imeshathibitisha kuwepo na mgonjwa mmoja ama mtu ambaye amepata maambukizo ya virusi vya corona?
Kwanza leo Ijumaa mchana timu mbalimbali za mashirika tofauti ya michezo zimeanza kuvunja kambi. Wale walikuwa katika kambi tofauti kujiandaa kwa michezo mbalimbali wameonekana wakianza kuondoka, na wengine wakisubiri habari rasmi kutoka kwa maafisa kufuatia tamko la serikali. Lakini tuna uhakika kabisa kwamba michezo iliyoahirishwa ni pamoja na timu ya Kenya ilikuwa inajiandaa kuelekea Lome kushiriki ubingwa wa mbio za nyika ama cross country, lakini hiyo mchezo tayari ni kutiliwa mbali na chama cha riadha Africa, Confederation of Africa Athletics, na imethibitishwa rasmi kwamba wachezaji wa Kenya waliokuwa wanajiandaa katika camp, ilikuwa michezo yaanze Aprili tarehe 8, lakini sasa wameondoka katika kufanya mazoezi. Na ligi ya kandanda Kenya, mechi za wikendi hii peke yake kesho itachezwa, lakini kuanzia Jumatatu imesemekana hakuna klabu yote ya ligi kuu ya kandanda Kenya itaruhusiwa kuendelea na michuano yao kama vile ilikuwa imepangwa. Wakishamaliza hii ya wikendi ni basi. Lakini ligi ya magongo kwa wanawake imefutiliwa mbali, hakuna michuano yote ambayo itaendelea, na hii ni kulingana na tamko ambayo serikali imetangaza, na sio michezo pekee yake, mikutano tofauti ya kisiasa, mambo mengi yametatizwa leo kufuatia tamko kwamba Mkenya mwanamke aliyesafiri kurejea nchini amethibitishwa kwamba ana virusi hivi vya corona.
Naam, asante Josephat Kioko kwa utangulizi huo. Tuje kwako Musa Mwakiso hapo jijini Dar es Salaam Tanzania, kabla ya kuangalia athari za virusi hivi vya corona. Nini kinaelezwa hapo jijini Dar es Salaam katika midani za michezo? Maana tunajua ligi kwa mfano ya soka ya hapo inaendelea na kuelekea ukingoni. Je, kwa hali halisi mambo jinsi yanavyokwenda duniani kote, nini kinachoelezwa si mbali tu ya ligi ya soka lakini michezo mingine yote hapo Tanzania?
Hivi kwa hapa jijini Dar es Salaam, kwa maana nchini Tanzania, hadi sasa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF wameweza kutoa tu taarifa ambayo imetolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF, yaani kwa maana walikuwa na nukuu ile taarifa ya CAF yenye kusema kwamba wao wamesitisha michuano ya kufuzu ya AFCON ambayo ilitarajiwa kuchezwa wakati huu wa mwezi Machi kuanzia tarehe hizi za karibuni mpaka tarehe 25. Lakini kwa upande wao shirikisho la soka nchini Tanzania TFF hadi hivi sasa hawajazungumza suala la kusitishwa kwa michezo ya ligi kuu Tanzania bara, na sisi kwa upande wao hawajaona kuna tatizo lolote, ingawa ukiangalia katika hali ya ulimwengu unaona kabisa kwamba janga la virusi vya korona ni janga ambalo ni kubwa katika medani ya michezo. Kwa hiyo kwa kweli Tanzania hadi sasa hakuna taarifa yoyote juu ya kusitishwa kwa michezo kwa hapa nchini Tanzania.
Shafi, upo hapo jijini Cairo ambako ni makao makuu ya CAF. Lakini vile vile lazima utakuwa una taarifa za kimichezo nyingine kabisa zinazohusu ukanda huo. Tueleze kile kinachoendelea ukanda huo wa Afrika ya Kaskazini, halikadhalika kama tuna taarifa zozote kutoka kwa shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF.
Kwa kweli hii ripoti mpaka hivi sasa zinaonyesha kwamba ugonjwa huu umeathiri kiasi kikubwa hasa kwenye masuala ya kimichezo na kiburudani, lakini kwa upande wa kafu kwenye michezo na hii ligi ambayo inatazamwa kwa kiasi kikubwa sana ya klabu bingwa barani Afrika, kafu wenyewe wamesema kwamba hawatusitisha michezo hiyo, michuano hiyo ipo pale pale kwa sababu wanachegemea ripoti za shirika la afya ulimwenguni kwamba Afrika ni katika mabara ambayo hayajaathirika sana au hayana hatari sana ya virusi vya corona. Kwa hivyo CAF kwa upande wao wanasema kwamba ligi hii ya Club Africa ni ya klabu bingwa barani Afrika itaendelea kuwepo, ingawa bado kwa upande mwingine pia sehemu ambapo michezo hii inafanyika kama kwa hapa Misri kumekuwa na tahadhari za kiafya za hali ya juu kiasi kwamba shirikisho la soka la Misri limesema kwamba michezo ijayo hakutakuwa na washabiki katika viwanja. Na kupatia pia taarifa ya yule shabiki mmoja aliyerudi kutoka kwenye mechi iliyochezwa ya hivi karibuni ya Zamalek pamoja na Esperance ambaye ameathirika, amekutwa na ugonjwa wa corona. Kwa hivyo hiyo hatari imesababisha pia shirikisho la soka Misri kusema kwamba hakutokuwa na mashabiki uwanjani kwenye michuano ijayo. Na pia kwa upande wa wizara ya michezo ya Misri chini ya waziri Dr. Ashraf Subhi amesema kwamba shughuli zote zinazokusanya watu katika michezo zisitishwe mara moja. Kwa hivyo corona imeathiri kiasi kikubwa sana katika michezo hii barani Afrika na hasa kwa hapa Misri ambapo lipo shirikisho hili la soka barani Afrika CAF. Lakini pia kwa namna moja au nyingine hivi watu wamekuwa na matumaini kupitia hiyo kauli ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kwamba wanachegemea kauli ya shirika la afya ulimwenguni kwamba maambukizi si ya hatari sana. Kwa hivyo hatari ipo bado, watu wanaendelea kujikinga hivi.
Naam, na moja kwa moja tuanze kuangalia sasa kiundani jinsi ambavyo hali halisi ilivyo. Tunafahamu ligi hizi kuna nyingine zimebakiza michezo michache, hali kadhalika kwa mfano ligi ya Euro ambayo ilikuwa ifanyike mwaka huu ama michuano hii ya Euro ilikuwa ifanyike mwaka huu 2020 imeshatangazwa rasmi na UEFA kwamba itafanyika mwakani 2021. Hili swala la maandalizi na mengine naweza nikasema timu zitapata muda mrefu zaidi wa kujiandaa. Lakini kuna hizi ligi ambazo hazijamalizika kwa mazingira yaliyopo. Tuanze na Musa Mwakisu kwa kuangalia ligi zote za Ulaya ambazo kwa namna moja ama nyingine, maana kule Italia Cristiano Ronaldo mwenyewe amesema kwamba yeye hatorejea katika jiji la Turin mpaka pale atakapokuwa na uhakika kabisa kwamba hali ya usalama imeshatulia nchini Italia. Kwa hivi sasa NBA hatuelewi hali itakuwaje, maana mchezaji huyu Rudy Gobert wa Utah Jazz tayari nao ameonekana na virusi hivi. Lakini kwa kuangalia mazingira halisi ligi ya Uingereza, kocha wa Arsenal, mchezaji wa Chelsea, wote wameonyesha kwamba walikuwa na virusi vya ukimwi. Angalau ligi ya Uingereza imeelezwa kwamba walau inaweza karejea hapo Aprili 3. Tuangalie kwa mapana athari zikoje na kwa wachezaji, maandalizi, kambi za timu. Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, kama unatusikia. Naam, labda twende kwa Shafi. Shafi, labda kwa kuangalia dhana hiyo hiyo kwa kile ambacho kinaonekana, hebu tueleze nini athari zake unaziona zinajitokeza hapa?
Hii miongoni mwa athari ambazo zimejitokeza hasa sio tu kwa mashabiki kama tulivyotaja hapo awali, kwa waandishi wa habari pia kufuatilia michezo na kufuatilia mazoezi ya wachezaji kumekuwa na mbinyo kiasi fulani, ni vigumu hata kuwafikia viwanjani wakati mwingine. kwa sababu ya hatari ya kuenea kwa maradhi haya inayosababishwa na virusi vya COVID-19. Lakini pia athari kwa upande mwingine zipo kwa wachezaji wao wenyewe, wamekuwa na mashaka, kwa hivyo wamekuwa na ile tunasema wasiwasi mkubwa, hata wakuwa karibu kupeana pasi. Tunapata taarifa kama hizo, kukumbatiana, kuwa karibu kama ilivyozoeleka, kumekuwa na wasiwasi mkubwa sana kisaikolojia kwa wachezaji. Kwa hivyo athari za ugonjwa huu kwa namna moja au nyingine zinaendelea hivi licha ya kuwepo kwa matumaini. Ukiangalia pia kwa hapa Misri, pia na shirikisho la soka kuwepo hapa na ufuatiliaji wa kiundani zaidi kwa kiidara, unaona bado kwa namna moja au nyingine athari zipo hivi na matumaini ni madogo sana. Misri ni katika mataifa ambayo Afrika yana idadi kubwa sana ya visa vya corona.
Na Musa, naona umerejea, manake laini yako ilikuwa imekatika. Hebu tueleze kile ambacho unakiona katika swala zima la maandalizi, kwa mfano hizi ligi kubwa nyingine ambazo hazijakamilika, nyingine ambazo zinaelekea ukingoni, hali ya matayarisho wachezaji kisaikolojia kwamba walikuwa wanaenda kwenye michuano mikubwa kama vile ya Euro, lakini hali kadhalika wale ambao wanaenda kalaba kwenye Olimpiki ambao bado wanautata, ligi hizi ambazo kwa namna moja ama nyingine bado hali ya kuvutana. UEFA wamesitisha ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mazingira yakoje katika kuelekea ama kusubiri kisaikolojia kwa wachezaji, wale ambao wanamiliki hizi timu na majopo ya ufundi, nini kinapita vichwani mwao?
Yeah, hili ni kwamba limekuwa ni jambo zuri sana kwa michezo hii kusimamishwa, kwa sababu watu wengi walikuwa wanajaribu kuwaza kwamba kuchezwa kwa ligi bila mashabiki ni jambo ambalo ni baya, kwa sababu tayari kuna watu wanaathirika kutokana na virusi hivi vya korona, na ndio maana wanaanza kuona kwamba wachezaji wengi, hata baadhi ya makocha walichukua hatua kuzungumza kwamba ni lazima michezo hii iweze kuahirishwa ili kuweza kutoa nafasi kwa watu kuweza kufanyiwa matibabu, lakini pia mchezo wa mpira wa miguu usiweze ukiwa na mashabiki. Kwa hiyo nilipitia ambayo limepokelewa na wadau wengi sana kwa mikono miwili. Naweza kusikia mchezaji wa zamani wa Manchester United na kocha wa Valencia Mbeho, yeye pia alitoa tangazo kwa nini ligi kuu nchini England wao wanasita kuweza kupitisha michezo hii ya ligi kuu nchini England. Lakini pia wengine mbali zaidi kumlaumu hata waziri mkuu wa Uingereza kama ni mtu ambaye asiyejali afya za watu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimepokelewa vizuri, kwa sababu kila mtu anafahamu kwamba hili janga la ulimwengu, kwa maana ya baada ya sekta ya afya ulimwenguni WHO kuzungumza kwamba hili ni janga la ulimwengu, kwa maana ya ugonjwa huu wa virusi vya korona. Kwa hiyo tukilikiwa na athari ya maana ya kiafya, lakini pia hata kwa wachezaji pia wanaona ni jambo zuri, kwa sababu ukitizama mwingiliano umekuwa ni tatizo. Kolam Johnson Odoi amekutana na vita kama hivi, lakini pia wanaweza kutizama mbele ya Juventus naye amekutana na vita kama hivi. Kwa hiyo kwao wanaona ni jambo zuri, ndio maana hata Juventus ni England nao wamesitisha mpaka tarehe 4 mwezi wa 4 ili kupisha visa hivi vya virusi vya korona na kutoa nafasi kwa klabu na wachezaji kuwa katika afya nzuri, kwa sababu hili ni janga la ulimwengu. Idi Ligongo
na Josephat Kioko, leo kama nilivyogusia hapo awali, taarifa iliyotolewa kwamba Olympic ya Tokyo 2020 bado itaendelea kuwepo. Labda kile ambacho kinaonekana kutokana na muda ambao umepangwa kuanza Julai hiyo 24, lakini mpaka hivi sasa ulimwengu bado haujajua lini hasa janga hili litamalizika, ikiangaziwa namna inavyosambaa. Imeanzia Uchina, lakini bado kuna maambukizi yanaendelea nchini humo, lakini sehemu mbalimbali ulimwenguni hasa barani Ulaya, ambapo sasa hivi inaonekana kama vile ndio kuwa kitovu cha maambukizi mengi yanayojitokeza kila siku. Sasa kwa wewe ambaye unafuatilia sana maandalizi ya Olympic, michezo ya Olympic kiujumla, hali ya sintofahamu inaweza ikaathiri vipi michuano hii, hasa kwa wachezaji wenyewe katika maandalizi ya kuelekea hapo Julai 24? Na je, tutarajie kuona kwamba pengine Olimpiki haitokuwepo, au wachezaji wanaweza wakasema kwamba mimi sifanyi mazoezi kujituma ipasavyo kwa sababu sina uhakika kama hali hii itajitokeza au michezo itasogezwa mbele tena?
Bila shaka athari zipo na zitazidi kuwepo, kwa sababu hamna mtu ana uhakika kama kamati ya kimataifa Olimpiki itahairisha ama itasema michezo ifanyike Tokyo. Tunachofahamu zaidi leo mchana, kamati ya kitaifa ya Olimpiki hapa Kenya, National Olympic Committee, imetuma barua rasmi kwa mashirika yote ya michezo. Barua imetiwa saini na katibu wa mkuu wa kamati ya Olimpiki Kenya, Francis Mtuku. Amesema kwa sababu serikali na wizara ya afya imetangaza
mlipuko huo, wa kwamba kuna mtu wanaohofia wana michezo nao wasije wakaambukizana. Sasa wameagiza kwamba mashirika yote ya michezo yanayoandaa wachezaji wake kuelekea Olimpiki na wengine kuelekea kufuzu wakatize mara moja na wasubiri tamko zaidi. Lakini kama wana mpango wa kushiriki michezo ya kufuzu zaidi, wasisafiri na wasikongamane Kenya pia kucheza. Mfano judo, wale washiriki wa judo na wale wa miereka, hawa walikuwa bado hawajafuzu, sasa wamekatizwa kusafiri. Walikuwa wale wa beach volleyball, wanatarajiwa wanaume na wanawake wanatarajiwa kuelekea Gambia na Nigeria, pia safari zao zimekatizwa kwa sababu hizo hizo. Hiyo ni taarifa rasmi imetolewa na kamati ya Olimpiki hapa Kenya. Na ukiangalia gazeti la Daily Nation limetangaza kwamba athletes wanariadha Kenya wanahesabu gharama kubwa, kwa sababu mashindano makubwa ya marathon kote duniani yamekatizwa. Mfano Paris Half Marathon ilikuwa ifanyike tarehe 15 mwezi huu unaokuja. Mwezi mmoja kabla hapo yameahirishwa. Kulikuwa mchezo Jumapili iliyopita Rome Half Marathon huko Italy. Sasa haya ni mashindano yanaleta kipato kubwa sana kwa wanariadha wa Kenya na nchi kwa jumla. Sasa unakuta kweli ni hasara kubwa, walikuwa wamejiandaa vilivyo lakini yote hayo yamekatizwa. Kulikuwa kutarajiwa mashindano ya golf ya Magic Kenya kuanzia jana mpaka tarehe 15 pia amekwisha katizwa. Hakuna wana michezo wa kimataifa waliokuja kushiriki.
Na tukimalizia sasa, labda tuje kwako Shafii, baadaye tutaelekea kwa Musa. Kile ambacho kinajitokeza, tutarajie kuona nini endapo janga hili litarejea katika hali ya kawaida? Tutarajie kuona michuano ikimalizika kwa ushindani au itakuwa ni bora liende?
Kwa kweli watu watarajie michuano itakuwa kwa ushindani wa hali ya juu, kwa sababu wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu, na vile vile watu watarajie kuwa na habari nyingi zaidi za kimichezo, na kwa sababu ya waandishi wa habari kwa kipindi hiki tumekuwa katika timu ngumu pia, so wachezaji, so mashabiki hadi waandishi wa habari. Kwa hivyo tutarajie habari za kiundani zaidi kuhusu michezo na kuhusu swala hili. Lakini pia hili swala la corona kwenye michezo mpaka kwenye burudani, hili limeathiri tu michezo na burudani kwa ujumla. Nakumbuka mimi hivi karibuni tu nilikuwa niwe katika mji wa Luxor, nakwambia hili kwa sababu kulikuwa na tamasha la filamu la Kiafrika la kila mwaka mwezi wa tatu, limezuiliwa ni katika moja ya kuepusha kusambaa kwa virusi vya corona. Waandishi wa habari hawakupaswa kwenda, walikuwepo wamekuwepo huko, na jambo ambalo kusema kweli kwa namna moja au nyingine linatazamiwa hapo baadaye, kama corona itamalizika, basi watu watakuja na ile hamasa ya hali ya juu zaidi. Tuombe Mungu, hili ni janga ambalo kubwa kusema kweli.
Musa Mwakisu, kwa dakika hii moja, nini ambacho unakizungumza mara baada ya janga hili kumalizika?
Kwanza ni jambo zuri kuona kwamba ulimwengu umeweza kuchukua hatua za haraka, kitu ambacho kinachohitajika Ronaldo aliweza kuandika kwa ufupi kwamba yeye kama baba anaona ni jambo zuri kwa ulimwengu kufuata kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo ni jambo zuri kuona ulimwengu ukichukua hatua za haraka. Lakini pia rai yangu kwa nchi yangu Tanzania na sisi wasirikisha kutoka nchini Tanzania, kama inawezekana wafikishe pia michuano ya Ligi Tanzania Bara pamoja, ili kufikisha janga hili mbaya zaidi.
Asanteni sana wanahabari wetu kutoka sehemu mbalimbali hapo, Musa Mwakisu, Dar es Salaam Tanzania, Shafi Mbinda kutoka Cairo Misri, hali kadhalika kutoka kwake Josephat Kioko ambaye yupo Mombasa nchini Kenya, mkitueleza kile ambacho kinaendelea katika pande hizo na kutathmini hali halisi mara baada ya ulimwengu kutangaza kusitisha michuano mbalimbali ama michezo mbalimbali mpaka pale hali ya usalama itakapotulia. Ikumbuke kwamba ligi zile kubwa za soka, hali kadhalika za mpira wa kikapu na michezo mingine, kwa hivi sasa zimesitishwa kwa takriban majuma matatu hadi manne yajayo. Mimi naitwa Jili Gongo, shukrani kwa kuwa nami, usikose kuwa nasi Jumatatu. Lakini kikubwa, kuwa makini, corona ipo, na sikiliza yale yote unayoambiwa na wataalamu wa afya ili kujiepusha na kupata maambukizi na hatimaye kusambaza virusi hivi vya corona. Shukrani kwa kuwa nami.